Вечерняя казка. Привитанне, наш маленький друже. Послухай, коли ласка, белорусскую народную казку «Веробей и мышь». Дык вось, жылі па суседстве верабей і мыш. Верабей пад страхою, а мыш у норцы пад падрубаю. Жывіліся тым, што ад гаспадароў перападала. Улетку яшчэ так-сяк, можна на полі ці ў агароді што-небудзь перахапіць. А зімою, ой, хоць плач, на вераб'я гаспадар сіло ставіць, а на мыш пастку. Надакучыла ім так жыць, задумалі яны ляда капаць, збажыну сеяць. Ускапалі ладную дзялянку.
«Ну, а што будзем сеяць?» – пытаецца верабей.
«А тое, што людзі сеюць», – адказвае мыш.
Назбіралі насення, ды пасеялі пшаніцу.
«Што тваё будзе?» – пытаецца мыш у верабя. «Карэнні ці вяршкі?»
«Ну, сам не ведаю».
«А, бяры карэнне», – параіла мыш.
«Ну, добра, няхай будзе карэнне».
Прыйшло лета, паспела пшаніца. Мыш зжала каласы, а вераб'ю пакінула салому. Перанесла мыш каласы ў сваю нару, змалаціла, змалола, напякла пірагоў, ды есць сабе зімою. Добра жыве, бяды не мае. А верабей пакаштаваў салому.
О, нясмачна! Давялося яму на сметніку галоднаму і зімаваць.
Прыйшла вясна. Мыш вылезла з нары, убачыла вераб'я і пытаецца.
Ну, як сусед зімавалася?
Ай, дрэнна, кажа верабей. Ледзьве выжыў, нясмачная наша пшаніца ўдалася.
То давай будзем сёлета моркву садзіць. Яна салодкая, усе зайцы яе любяць.
Ой, давай, калі не хлусіш, падскочыў верабей ад радасці.
Ускапалі свежае ляда і пасеялі моркву.
Ну, што тваё будзе? Пытаецца мыш у вераб'я. «Карэнні ці вяршкі?»
«Вяршкі!» – каже верабей. «Баюся браць карэнні, я ўжо да пшаніцы апёкся».
«Ну, добра, добра, ну, бяры вяршкі».
Вырасла морква. Верабей узяў вяршкі, а мыш карэнні. Занесла яна сваё карэнні ў нару і есць сабе памаленьку. А верабей пакаштаваў вяршкі, а яны не лепшыя за пшанічныя карэнні. Надзьмуўся верабей, ледзь не плача. Ляціць варона, убачыла вераб'я.
«Ка! Чаго? Ты, верабей, надзьмуўся?» – пытаецца.
Расказаў ёй верабей, як яны з мышшу сеялі пшаніцу і моркву. Выслухала яго варона і зарагатала.
«Дурны ты, верабей, мыш цябе падманула. У пшаніцы смачныя вяршкі, а ў морквы карэнне».
Узлаваўся верабей, прыскакаў да мышы.
«Ах, нягодница, ах, ашуканка, я с тобою биться буду».
«Ну, что ж, — каже мыш, — давай биться».
Запросил веробей себе у хаурусники дроздов и шпаков, а мыш — кротов и пацуков. Почали биться. Долго билися, а никто никого не побил. Пришлось веробью отступить со своим войском на сметник. Убачила гэта ворона.
«Ай, веробей, слабых ты хаврусников собрал. Коли б ты покликал морского сокола, то я дразу пусих и мышей, и кротов, и пацуков поглытал».
Полетел веробей на море, покликал морского сокола. Прилетел сокол и все мышиное войско поглытал. Одна только мышь, тая, что веробья подманула, засталася, у нору схавалася. Настал вечер, сокол полетел на іржышча ночевать, сел на камені ды моцно заснул, а веробей пощебетал от радости и полез под страху. Тым часам хитрая мыш пабегла ў поле да начлежнікаў, ухапіла галавешку і падпаліла іржышча, дзе спаў сокал. Узняўся агонь і асмаліў соколу крылы. Прачнуўся сокал, а ў яго крылаў няма. Пабедаваў ён ды падаўся пехатою да мора. Убачыў яго на дарозе паляўнічы, хацеў застрэліць, а сокал кажа: «Не страляй мяне, добры чалавек! Лепш возьми с собою, як адрастуть у мяне крылы, я табе добра дзякую». Узяў паляўнічы сокала, цэлы год карміў і даглядаў яго. Адраслі ў сокала крылы, ён і кажа паляўнічаму: «А цяпер бяры мяне на паляванне, я табе зайцоў і птушак буду лавіць». С того часу мой маленький сокол и служить помощником у паляўнічага. А теперь пора кластися у теплую постельку и засынать. Добраноч, малыш!
Змехли зайки все в лесы, змокли птушек голосы, и буслы в гнездо сховали свои долгие носы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Пакрысе на расе патухаюць зоркі з плюшкі, гулі ўсе казкі ўсе пахаваны пад падушкі. Спяць мышкі і стрэжы, спяць машыны ў гаражы. Мамы, тихо-тихенько ляжи. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай.